Vi på spasertur over saligprisningenes berg, og den delen av berget som vi får anledning å besøke i Johannes åpenbaring. Saligprisningene i Johannes åpenbaring, de syv saligprisningene vi møter der, det tema for de fem bibeltimene og avslutningsmøtet under dette bibelkurset som jeg betrodd ansvaret for. Vi har stanset for fire av disse saligprisningene allerede, og skal lese nå den femte. I åpenbaringsboka kapittel 20 leser vi nå de seks første versene. Og det er i det siste, i åpenbaringen 20:6, vi møter saligprisningen vi skal prøve å løfte fram nå. Men det er fint å lese det i sammenheng. De seks første versene i åpenbaringen 20. Vi leser i Jesu navn. «Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd. Han grep dragen, den gamle slange som djevelen og Satan, og bandt ham for 1000 år, og kastet ham i avgrunnen, lukket til, og satte seil over ham, for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene, ikke før de 1000 år var til ende. Deretter skal han slippes løs en kort tid. Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Og jeg så deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, og de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merke på sin panne eller hånd. Og de ble levende og hersket sammen med Kristus i 1000 år. Men de andre døde ble ikke levende før de 1000 år var gått. Dette er den første oppstandelse. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i 1000 år. La oss be sammen. Far i himmelen, enda en gang ber vi at du vil bringe våre tanker til ro, så du i ditt ord kan få tale til oss og med oss. Herre, gjør det stille i mitt indre. Senk din dype fred i sjel og sinn. Og la oss få oppleve dette herlige Jesus i stillheten skapt av Gud. La oss få oppleve dette herlige og høre din stemme. Tal til oss den enkelte, og se også til meg her jeg står i ditt sted, og skal betjene dyrebare menneske med ditt ord. Gi oss, du ei nådestund, vår Jesus. Amen. Saligprisningen som vi stanser for i denne bibeltimen, leste vi altså i vers 6. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Og det får være overskriften over tankene vi deler sammen nå. Vi har gjennom noen bibeltimer under dette bibelkurset blitt tatt med til byen Korint. Og blant annet så har Audun tatt oss med til det 18. kapittelet i apostelgjerningene og ført oss inn i hvordan Paulus møtte Korint og menneskene som bodde der med evangeliet. I kapitlet like foran, i kapittel 17, så leser vi om Paulus sitt besøk i den byen som var den siste han besøkte før han kom til Korint. Det var Paulus' besøk i Aten. Og skildringen av hvorledes atenerne fikk høre evangeliet, det er på mange måter en spennende skildring. I dag så har jeg lyst, som utgangspunkt for bibeltimen vår, å gjøre oppmerksom på noe som skjedde i Aten. En slags misforståelse som mange atenere levde i, i alle fall et stykke ut i møte med det Paulus forkynte. Saken var jo den at Paulus stanset i Aten ganske lenge. Han skulle vente på Silas eller Silvanus og Timotheus. Og ventetida brukte han både til å tale med jødene, de som kom sammen i synagogene i Aten, og også ute på torgene i møte med de mange lærde og mindre lærde mennesker. Og hvis du ser nå i apostelgjerningene 17-18, så står det følgende: Noen av de epikureiske, det var mennesker som lærte at det fantes ikke noe liv etter døden, så det du ville ha med deg av glede og livsrikdom, det måtte du sørge for å nyte mens du enda kunne det, før du nådde graven. Noen av disse, de epikureiske og stoiske filosofer, ga seg i ordskifte med Paulus. Stoikerne, det var de som tilba den avgud som heter fornuften. Og de bøyde seg sjelden for mer enn det de kunne få inn i tankeboksen. Sånne mennesker ga Paulus seg i ordskifte med. Og noen sa, hva er det vel denne ordgyderen har å si? Sånn beskrev de Paulus. Hva er det vel denne ordgyderen har å si? Andre sa, han synes å være en som forkynner utenlandske guddommer. Flertall. Utenlandske guddommer. Og legen Lukas, som sitter og skriver dette her, han lager en tankestrek. Og så må han forklare hva han mener med utenlandske guddommer. Kunne de virkelig oppfatte Paulus sånn at han forkynte flere guder? Det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og Anastasis, oppstandelsen. Det var jo helt vanlig både i den romerske og i den greske gudeverdenen at sjefsguden alltid hadde ei gudekone ved siden av seg. Zeus hadde Hera, og sånn hadde en del av de viktige gudene en kvinnelig gudeskikkelse ved siden av seg. Og med de forutsetningene så hørte de Paulus forkynne evangeliet. Og så hørte de han tale om Jesus og Anastasis. Og så tenkte de, jo det må være en sjefsgud som heter Jesus, som har ei kone som heter Anastasis. Men det var jo en stor misforståelse. For Anastasis, det er navnet for oppstandelse, eller ordet som brukes i Bibelen for oppstandelse. Så Paulus, han forkynte om Jesus og oppstandelsen. Så viktig var det, budskapet om oppstandelsen i Paulus sin forkynnelse, at en sånn misforståelse oppstod. Så kunne vi ha lest den talen Paulus holdt her oppe på Areopagos, som nå kommer like etterpå. Og så fikk de noe klarhet i hva han mente med Anastasis, oppstandelsen. Og når de virkelig begynte å forstå hva budskapet om Jesus og oppstandelsen betydde, så var det noen som kom til tro. Noen undret seg og ønsket å høre mer, og andre de spottet og tenkte, tåpelig tale. Jesus og oppstandelsen. Jeg synes det der er litt herlig, det uttrykket. Jesus og oppstandelsen. For det sier noe om hvor viktig det var for de første kristne å løfte fram når de forkynte Jesus. Han ikke lenger i graven, hvor bleknet i døden han lå. Jeg levende så ham i hagen, og aldri så skjønn jeg ham så. Det den levende Jesus. Det Jesus og oppstandelsen som markerer høydepunktet i de første kristnes forkynnelse. Og det altså en bit av dette Jesus og oppstandelsen vi møter også her i Åpenbaringens 20. kapittel. Jesus og oppstandelsen. Og her sies det altså, salig og hellig den som har del i den første oppstandelse. Nå hadde jeg lyst gjennom en del enkle skritt i bibeltimen her å prøve å åpne opp evangeliet om den første oppstandelse. Det har så vidt vært berørt i en av bibeltimene i alle fall tidligere, men nå prøver vi å sette det litt fram i systematisk form, så vi ser det tydelig. Den første oppstandelse. Nå vil jeg tro at vi ganske forskjellige, vi som på et bibelkurs om dette. Det noen som mye fortrolig, både med åpenbaringsboka og oppstandelsens evangelium. Det andre som mer fjernt innstilt i forhold til åpenbaringsboka. Og det som har med oppstandelsen å gjøre, det for deg to ting. Jesus har stått opp, og vi skal oppstå. Men utover det så har du ikke tenkt mye mer. Nå har jeg lyst, enten du fortrolig med budskap om den første oppstandelse, eller du nesten ikke har hørt det før. Gi nå bibelordet en anledning og ta tanken til fange, og vær med inn i et av de nydeligste terreng som finnes i Bibelen. Den første oppstandelses vidunderlige evangelium. Her det noe av det aller mest dyrebare Gud har gitt oss i Bibelen. Og da sier vi som det første. Bibelen taler om to oppstandelser. Ikke bare en. Og da tenker vi altså på oppstandelsen i den betydning at mennesker skal oppstå. Bibelen taler om to oppstandelser, ikke bare en. Og det forklaringen på at vi både i vers 5 og i vers 6 her i Åpenbaringen 20 møter uttrykket den første oppstandelse. Bare det uttrykket, den første oppstandelse, jo et signal om at det kommer noe som har med oppstandelse å gjøre, også etterpå. Dette den første oppstandelse, underforstått, ikke den oppstandelsen som kommer på et senere tidspunkt. Og ser du i vers 5, så forklares det enda tydeligere. De andre døde, altså ikke de som fikk være med i den første oppstandelse, de andre døde, ble ikke levende igjen før de 1000 år var gått. Så her det helt tydelig at åpenbaringsboken forteller at mennesker skal oppstå, alle som en. Men de skal oppstå i to forskjellige oppstandelser. Og de forskjellig fra hverandre, som natt forskjellig fra dag. I vers 5 og 6 skildres altså den første oppstandelse. Og hvis du nå hadde lest, og jeg skal ikke ta tid å lese det i sammenheng, men hvis du hadde lest avslutningen av kapittel 20 her i åpenbaringsboka, fra vers 11 og utover, helt til vers 15, så ville du ha lest åpenbaringsbokens skildring av den siste oppstandelse. Den første oppstandelse står i forbindelse med åpenbaringen 20s første del, men det fra vers 11 til 15 i siste del av åpenbaringen 20. Vi leser om den siste oppstandelse. Og vi må ikke blande i sammen de to forskjellige ting. De forskjellige fra hverandre som natt og dag. Ta det med som det første. Ikke én oppstandelse, men to. I det vi har sagt nå, så ligger også den andre hovedsaken tydelig og klar. Mellom de to oppstandelsene, den første oppstandelse og den endelige oppstandelse, ligger en periode på minst 1000 år. Mellom det første og det siste ligger en periode på minst 1000 år. Og den perioden på minst 1000 år, eller godt og vel 1000 år, består i hovedsak av det vi kaller 1000 års rike, eller rike for Israel. Den første oppstandelse vil finne sted før 1000 års rike opprettes i denne verden, et rike som skal bringe jødene som Guds folk tilbake i sentrum av Guds frelsesplan. Den endelige oppstandelse vil finne sted etter at 1000 års rike avløst av en kort tid der Satan slippes løs, og den endelige konfrontasjon mellom Gud og Guds fiendene finner sted. 1000 års rike, slik jeg tror de fleste leser det nå om dagen, heldigvis, det et framtidig rike som hører ikke himmelen, men denne verden til. Hadde vi gått 2-3 generasjoner tilbake, så ville en annen måte å tenke 1000-årsrike på vært ganske vanlig. Da ville en ha hørt mye mer enn vi hører i våre dager, noe i retning av at 1000-årsrike et åndelig uttrykk, som åndelig å forstå, og som skal fortelle om den tida som kom da Jesus døde og sto opp og beseiret Satan på korset, og fram til oppstandelsen vi finner sted. Altså et slags symbolsk uttrykk for hele den tid vi nå i. Og da tenkte en i noe i denne retning av at det var på korset Jesus beseiret og bandt Satan. Det var der han møtte sitt endelige nederlag, sin endelige overmann, han vi kaller sjelefienden. Og det som nå har bundet Satan, det Guds ord. Et Guds ord kan han binde, står det i salmen «Vår Gud, han så fast en borg». Det altså i kraft av Golgata og Guds ord at Satan bundet. Det har skjedd ting i denne verden de siste 50 år. Staten Israel opprettet. Det var viktig i dette spørsmålet her. Senere kom Jerusalem i 67 tilbake på jødenes hender. Det var også meget viktig i det spørsmålet her. Og i de siste par tiårene har jøder i et langt større antall enn noen gang begynt å reise tilbake til landet der kildene sprang. Fra mange forskjellige land og kulturer vender den gammeltestamentlige tids gudsfolk tilbake til sitt eget land. Og alt dette der, landet, byen, adspredelsen og tilbakereisen, det har vekket mange bibelleseres oppmerksomhet for. Gud har en framtid, også for Israel, for landet og byen. Guds løfter til Abraham, de enda ikke uttømt, men kanskje den største og viktigste oppfyllelsen hører framtiden til. Det som skjedd i Israel har åpnet for mange mennesker muligheten for å tenke, jo, kanskje Gud har en plan for Israel, også i framtiden her i denne verden. Ja, det har han. Og det har mange av de store profetene i det gamle testamentet fortalt oss for hundrevis av år siden. Kanskje er det en viss gjenoppdagelse som finner sted i disse årene, av at det profetiske ordet om Israel har en framtidig oppfyllelse. Jeg tror vi skal sette forbindelseslinje mellom rike for 1000 år, som er omtalt her i Åpenbaringen 20, og de mange løfter om et herlighetsrike for Israel, som er løftet fram i profetene, i Zakarias, i Esekiel, i Jeremia, i Jesaja og flere steder. Rike for Israel. Det skal vi møte den tanken med som noen kommer og sier, tusenårsrike kan ikke være noen viktig sak, for det er jo bare omtalt én gang i Bibelen. Det er en merkelig bibellogikk å tenke sånn, at hvis det står 2 ganger i Bibelen, så er det kanskje dobbelt så viktig som om det bare står 1. Det er fullbrakt. En eneste gang i Bibelen står det uttrykket. Men ingen av oss ville jo komme på den tanken, at det er mindre viktig for det. Det er fullbrakt. 6 ganger. Her i Åpenbaringen 20:1-6 så nevnes 1000 år. Så det er ikke nevnt bare 1 gang, det er nevnt 6 i dette avsnittet her. Og hvis dette har med oppfyllelsen av løftene for landet og folket og riket for Israel, så er dette nevnt ikke 1 gang, men drøssevis av ganger i Bibelen. Det er en stor og viktig og sentral sak. Vi taler oppstandelsesevangeliumet og sier altså: den første oppstandelse og den siste oppstandelse, det ligger en periode på minst 1000 år imellom det første og det siste. Det er det andre, og det er viktig. Det tredje. Bibelen bruker litt ulike uttrykk, litt forskjellige betegnelser, om du vil, på det vi kaller den første oppstandelse. I en av timene tidlig i bibelkurset så ble det nevnt. Forskjellen på dødes oppstandelse, nemlig det at døde skal stå opp, det er ikke noe nytt i Det nye testamentet. Det er ikke noe nytt i det Jesus kom med, eller det Paulus kom med, eller Johannes, eller hvem det vil, at de døde skal stå opp. Det visste han vi møter i Bibelens eldste bok, Jobb, det visste han om. At døde en gang skal stå opp, det har vært som en tråd gjennom hele Bibelen. Dødes oppstandelse. Men oppstandelse fra de døde, nemlig at noen skal stå opp, og andre ikke skal stå opp, at det er noen som står opp ut fra de døde, noen blir levende, men andre ikke, det er en ny tanke. Den er berørt av Jesus først, og den er utviklet av Paulus etterpå. Vi hørte så vidt nevnt skildringen av Jesus. Du finner den i Markus 9 eller i Matteus 17, men særlig Markus 9 er fin akkurat her. Skildringen som forteller at Jesus sammen med 3 av sine mest betrodde disipler gikk opp på berget eller på fjellet, og så skjedde det at Jesus ble forklart for øynene, som vi sier. Ansiktet hans skinte med himmelglans, og klærne hans strålte. Og så så de Moses og Elias synlig tale med Jesus. Og de blir vitne til noe aldeles unikt. De talte om lidelsesveien, forteller Bibelen et sted. Det var det de var opptatt med i himmelen. Og det var det han var opptatt med, himmelens mann i denne verden. Det var via dolorosa, det var smertenes vei de talte om. Og det må ha vært et overveldende syn. Det må ha vært en opplevelse de aldri siden glemte. Men på vei ned fra fjellet så sier altså Jesus: dere må ikke fortelle noen om det, noe av det dere har sett, før menneskesønnen er oppstått fra de døde, står det. Og i stedet for å snakke videre om det store, herlige synet de hadde hatt oppe på fjellet, så står det om disiplene: de spurte hverandre hva det er å oppstå fra de døde. For her hadde Jesus sagt noe de aldri hadde hørt før. Hva det for noe, spør Peter Johannes. Og Jakob undret seg han også. Hva i all verden det for noe? Å oppstå fra de døde. Og den betegnelsen, det betegnelsen for den første oppstandelse. Oppstandelsen fra de døde. Hvis vi hadde spurt Paulus, Paulus, hva målet for din vandring i denne verden? Hva ditt håp? Hva du på vei imot? Hva lengter du etter? Så ville Paulus ha svart oss med Filipperbrevet 3 og vers 11. Filipperbrevet 3 og vers 11. Om jeg bare kunne nå fram til, ikke dødes oppstandelse, men om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Det den første oppstandelse. Det målet for hans lengsler, som hører det folket til som også vi en del av, Guds menighet på jord, jordens største under. Jeg tror jeg tar sjans på å nevne en ting til som har rotet det litt til for oss. Arnold har utgangspunktet sitt for sine bibeltimer fra Hebreerbrevet 6. Og jeg har lyst til å be deg slå opp Hebreerbrevet 6 og vers 2. For her har det blitt rotet litt til for oss. Og det ting som av og til skjer, tror jeg, som en slags arbeidsulykke. Jeg velger å kalle det det når det gjelder den bibeloversettelsen jeg står med her, som heter Bibelen, den hellige skrift, som jeg veldig glad i og bruker med stor glede. På et punkt synes jeg denne bibeloversettelsen har rotet til et punkt, og det her. I Hebreerbrevet 6 så hører vi jo fra vers 1 om dette med barnelærdommen om Kristus og det å gå videre mot det fullkomne, som er et av temaene under dette bibelkurset. Det kommenterer jeg ikke. Men i forbindelse med det som da lagt inn under barnelærdommen, altså som hadde jødisk tilknytning, så nevnes en del forskjellige ting. Vi må ikke igjen legge grunnvoll med, og så kommer en del ting, omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med lære om dåp og håndspåleggelse, og så har denne oversettelsen innført et uttrykk som veldig uklokt. For her står det nå oppstandelse fra de døde. Det sto det ikke i 30 og i 38-oversettelsen. Og helt ærlig, jeg har ikke krysssjekket denne nye King James-oversettelsen som kommet. Hvis noen har den, så må dere gjerne sjekke det og se hva som står der. Står det oppstandelse fra de døde, så har bibeloversetterne valgt en annen norsk oversettelse. Det punktet. Enn de alltid ellers har brukt når de oversetter det samme greske uttrykket. For her dødes oppstandelse et mer samsvarende uttrykk for det som egentlig står i grunnteksten. Men det nesten litt arrogant, synes jeg, å stå her og... Det føler jeg meg ikke bekvem med. Men jeg gjør deg i alle fall oppmerksom på at nye norske oversettelser har fått en annen oversettelse av det uttrykket enn hele den norske bibeloversettertradisjonen har hatt helt fram til våre egne dager. Og jeg tror det gamle riktig, og dette roter det til. For hvis det hadde stått oppstandelse fra de døde her, så hadde forskjellen på dødes oppstandelse og oppstandelse fra de døde vært en forskjell som var umulig å opprettholde. Men jeg tror det var riktig som det sto, og jeg tror det skulle ha vært korrigert, sånn som noen oversettelser har det nå. Er det noen som har King James foran seg her? Og står det for noe? Takk og lov. Om de dødes oppstandelse. King James-oversettelsen på de aller fleste punkt meget pålitelig. Og der sto det altså, sånn som det har stått i alle norske bibler fram til dette her. Dødes oppstandelse. Og det jo det som alle kjente til. En oppstandelse der skapningen skulle møte sin skaper. Men det ikke det som vårt håp. Vårt håp å møte ikke skaperen, men frelseren, brudgommen, sønnen Jesus. Nå må vi gjøre på et bibelkurs det vi alltid skal gjøre. Vi skal ikke svelge noe rått, og vi skal ikke svelge det fordi den ene eller den andre har sagt det. Vi skal tygge, og vi skal tenke, og vi skal innrette vår tanke etter det som står skrevet. Den første oppstandelse er en oppstandelse fra de døde. Den endelige oppstandelse er en oppstandelse kollektivt til dem, og de ligger på hver sin side av riket for 1000 år. Jeg har også lyst til å gjøre deg oppmerksom på Johannes 5. Johannes evangeliet er et spennende evangelium når det gjelder evangeliehistoriene sett i menighetens lys. I kapittel 5 så møter vi noen interessante uttrykk, og det passer veldig godt å understreke akkurat her. I vers 24 møter vi jo et av de aller mest dyrebare løftene vi har i hele Bibelen, om den store og åpnede frelse som Jesus har gitt oss del i. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Johannes 5, 24. Den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dem, men er gått over fra døden til livet. Det er et fenomenalt flott ord. Det er den som hører evangeliet, som kan oppleve at tilliten til Jesus, troen, blir født. Og den som tror, han kommer ikke til dem, han kommer fra dem. Han har vært der hos Jesus og ordnet sin sak. Nå gjelder Golgata, frelsespørsmålet er avklart. Nå er han ikke på vei til dommedag, han kommer nemlig fra dommedag. Vers 25 sier fortsatt, sannelig, sannelig, sier jeg dere, den time kommer, og den er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Og det må vi tenke om, det gjelder forkynnelsen av livets ord. Den time er allerede nå, at de som hører livets evangelium, de går over fra døden til livet. Den tid er allerede her nå. Hopper vi litt ned til vers 28, så står det, undre dere ikke over dette. Dette er ikke så merkelig, sier Johannes, hvis vi bare tenker. Undre dere ikke over dette, for den time kommer. Og nå står det ikke at den er nå, men nå er det en time som kommer, som ikke er nå. Da alle de som er i gravene skal høre hans røst. Og så kommer en flott formulering som er fin å ha med seg i møte med dette med de to oppstandelsene. Og de skal komme ut, tankestrekk. Og så sier Jesus at de skal komme ut på litt forskjellig måte. De som har gjort det gode til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde til dommens oppstandelse. Og det synes jeg er tjenlige uttrykk for det vi taler om når det gjelder den første oppstandelse og den siste. Livets oppstandelse. Det var jo det vi leste om her i Åpenbaringen 20. De ble levende, står det. Og det er talt om martyrene i den situasjonen der. De ble levende og regjerte med Kristus i 1000 år. De kom ut til livets oppstandelse. Og de andre som vi leser om i slutten av Åpenbaringen 20, de ble hentet fram og sto opp til dom. Til dommens oppstandelse, til den store hvite trone. Merk deg de to uttrykkene. Livets oppstandelse, og ikke dødens, men dommens oppstandelse. Oppstandelse til liv og oppstandelse til dom. Nå har vi gått forholdsvis bredt ut og brukt god tid på å få inn det som er hovedsakene. Og jeg mener, kan vi få plassert det der, så faller mange ting veldig godt på plass. Som innfallsvinkel til det siste jeg skal si, så velger jeg følgende. En kunne jo ha som motforestilling ut fra det du har hørt nå, at ja, men det er tale om her, den første oppstandelse, det handler jo ikke her om at Jesus kommer for å hente sine. Det står ingenting her om at alle de troende gjennom mange generasjoner skal stå opp og Jesus kommer for å hente sine. Her står det tvert imot at trengselstidens troende, de som altså hadde trodd på Jesus gjennom trengselsnatten og litt martyrdøden, fordi de ikke ville bøye seg for antikrist og ta dyrets merke og tilbe dyrets bilde, det er de som blir levende og regjerer med tusen år. Vi hører jo her ikke om andre. Dette er den første oppstandelse. Det skulle jo tilsi, tenker noen, at den første oppstandelse er en sånn utvalgt skare. Og dette at Jesus kommer for å hente sine mer i alminnelighet, det må komme på et annet tidspunkt, kanskje etterpå. Og noen vil si rett ut at det er et stort og et viktig argument som skal fortelle oss at Jesus ikke kommer for å hente sine før den store trengsel. For den første oppstandelse er jo nettopp oppstandelsen av trengselstidens troende. Er dere med i den tanken? For å få det der på plass, så må vi si følgende. Paulus har hjulpet oss. Han har hjulpet oss godt på plass når han skal utlegge den første oppstandelse. For vet du hva han sier? De som skal oppstå i livets sammenheng, sier han, de skal oppstå hver i sin egen avdeling, står det. Og uttrykket som er brukt i gresken, som er oversatt med avdeling, det brukes på to forskjellige, helt hverdagslige måter. Det brukes i det militære området, der bildet da er at den ene troppen marsjerer ut etter den andre. Altså, hver i sin avdeling. Fortropp, hovedstyrke, ettertropp. Akkurat som militære avdelinger marsjerer ut hver i sin avdeling. Sånn vil den første oppstandelse finne sted. De døde skal stå opp hver i sin egen avdeling. Og dette er den siste avdelingen i den første oppstandelse. Dersom Johannes her i åpenbaringen sier, og dette, konklusjon, dette sammenfatter nå, og med dette har vi den første oppstandelse. Martyrskaren i kapittel 20, vers 4, er den siste avdeling. Dette er den første oppstandelse. Nå er den første oppstandelse i sum blitt en virkelighet. Ja, men hvilke avdelinger kommer på forhånd? Ja, det forklarer jo Paulus oss i det jeg har begynt å referere på nå, i 1. Korinterbrev 15. Og her brukes et annet bilde, ikke av militære, men her brukes bildet fra jordbruk eller fra innhøstning. Når jødene skulle høste inn, så høstet de avlingen inn i tre ulike avdelinger. De tok inn førstegrøden, en liten del av avlingen. Den skulle de behandle på en spesiell måte. Så tok de inn hovedhøsten som det andre. Og hovedhøsten, det var hovedjobben for høstfolket. Da tok de inn det meste, men ikke alt. For i loven hadde Gud foreskrevet at høstfolkene skulle la det stå litt igjen ute ved kanten på åkrene. Det skulle være litt av avlingen tilbake. Det var jo ikke alle Israel som hadde egne vingårder eller åkere med det ene eller det andre. Det fantes fattige mennesker. Og for de fattiges skyld skulle det være mulighet å sanke inn en etterhøst. En hovedhøst som husfolkene hadde tatt inn, den skulle spare noe for de fattige. Husker dere fra Ruths bok? Når Ruth på svigermors råd går ned til en slektning til Boas sin åker. Og slektningen, han har hatt masse høstfolk i sving. Men Ruths svigermor sier, gå ned og sank sammen de aks eller de korn som høstfolkene har latt stå igjen. Og det gjorde Ruth. Og så husker dere historien om Boas som fikk altså et voldsomt godt øye til hun der som kom. Og så sa han til høstfolkene, la litt ekstra stå igjen. Etter høst, her får de fattige. Vær i sin egen avdeling. Og nå har ikke vi tid til å gå djupt inn i det der, men nå skal vi få det enkelt framstilt. Hva er førstegrøden? Han var det første som sprengte graven og dødens lenker. Hvem var den første døden måtte gi slipp på? Ja, det jo Jesus. Og det det Paulus sier i 1. Kor 15, både i vers 20 og i vers 23. Kristus er førstegrøden. Kristus er førstegrøden. Førstegrøden skulle bæres fram for Herrens ansikt. Førstegrøden var et varsel om at det mye mer som skal høstes inn. Og førstegrøden var en prøve på kvalitet av avlingen. Som førstegrøden var, skulle hele hovedavlingen være. Kristus er førstegrøden. Den første oppstandelse er alt i gang. Jesus er oppstått. Og han er nøyaktig samsvarende til førstegrøden. Han er vist fram for Guds ansikt. Han er i helligdommen. Og nå er han der både som et varsel for englene og myriadene i Guds usynlige verden. Nå er han der som et varsel om at det skal komme mye mer inn. Og han er der endog som et signal om at de som senere skal hentes inn og høstes inn for himmelen, skal være ham lik. De skal være av samme rene og edle kvalitet som sønnen er. Førstegrøden, Kristus. Hovedhøsten, det har vært berørt i flere av bibeltimene. En dag skal overengels røst lyde, Guds basun. De døde i Kristus skal først oppstå. Og den generasjon som lever og er tilbake når Herren kommer, skal sammen med de døde troende, de hensovede troende, de skal sammen rykkes i skarer, i skyer, det har ikke med skyfull dag å gjøre, men i skarer opp i luften, og de skal møte Herren. Og det skal vi tale om i timen i morgen. Lammets bryllup er kommet. Det er hovedhøsten. Noen tenker at de døde i Kristus, det gjelder alle troende. Alle troende fra den gamle pakt og alle fra den nye pakt. Både fra Israels tid og fra menighetens tid. Og her vet jeg at her tenker vi litt ulikt. Personlig tenker jeg de døde fra pinsedag og fram til Jesus kommer. Det vi kaller Guds menighet. Andre tenker også de troende fra den gamle pakt. Her kan vi tenke ulikt, men signalet som du får av meg er at det er menigheten. Fra pinsedag og fram til Jesus kommer. Det er hovedhøsten. Og det kan skje når som helst. Hva er etterhøsten da? Ja, det er de to avdelingene som Åpenbaringen 11 og Åpenbaringen 20 gjør oss kjent med. I Åpenbaringen 11 hører vi om to Herrens vitner som er til forargelse både for antikrist og for menneskene på jorden, for de står fram som Guds store talerør. Et spennende kapittel som vi kunne ha sagt en del om. Jeg peker bare på det ene. De skal drepe, står det, av antikrist. Og de skal ligge i 3 dager på gaten, synlig for all verden, døde. Og de skal ligge i den by deres Herre ble korsfestet. Det er ikke vanskelig å se for seg det nå, at et kamera zoomer det der inn og sender det ut over den ganske jord. Men etter 3 dager skal det komme liv i dem, står det. Og det som så ut til å være en stor antikristlig triumf, det blir et bitende nederlag. Og disse to vitnene, de kalles i en egen avdeling inn for Guds trone. De hentes rett hjem. Og så altså den kollektive oppstandelsen av martyrskaren, som vi leste om her i Åpenbaringen 20. Og så sier altså budskapet vårt, dette er, i og med denne etterhøsten, dette er den første oppstandelse. Ja, da har jeg brukt tida mi og mer enn det. Men da har vi vært igjennom et av de mest lærerike, mest oppmuntrende og viktigste området i hele håpets evangelium i Bibelen. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Og hva de har i vente, hva de blir frelst ifra og hva de er frelst til, det er temaet vårt for timen i morgen. Vi gjør det sånn at vi avslutter direkte med det. Tar en pause til 17:55.